Vi skal fortsette å be. Gode Gud, takk for at vi fikk høre det sunget inn i våre liv nå, at for oss er det gjort. Nå ber vi deg, Herre, om tilgivelse, fordi at vi akter så smått så ofte på det som du har gjort. At vi er så inderlig opptatt av alt vi selv gjør og skal gjøre og være. Jeg har lyst til å be om at du kunne få rette blikket vårt på en slik måte at vi fikk se deg og fikk tro deg og hvile i deg at for oss var det gjort. Takk Gud Fader fordi at du er inderlig fornøyd med det som Jesus gjorde. Om våre arme hjerter ser så smått på det, så er du inderlig fornøyd. Så ber vi om at det undre kunne få skje ved din hellige ånd, at det som Faderen får fryde seg over, det kan også vi som barn få glede oss i, at for oss var det gjort. Velsign timen nå, vi har lyst til å be om din hellige ånd over stunda også nå. Amen. Da skal vi så smått inn i sendebrevene, de siste to timene som jeg skal ha. Det skal være flere timer, heldigvis. Men jeg skal en time nå og en time i ettermiddag, da vi skal være i sendebrevene. Vi stopper ved det sist i første timen. En som ligner en menneskesønn, Jesus selv, som gikk midt iblant menighetene. Og det er uendelig godt på et vis at kapittel 2 og kapittel 3 kommer før vi ledes rett videre i Johannes åpenbaring. Johannes, han skynder seg ikke med liksom å berette på et vis det som skulle komme etter dette. Men Gud stanser i Johannes sitt liv, Gud bruker tid med Johannes, og så tar han Johannes med på sin vandring imellom de syv menigheter. Og det er et voldsomt sterkt vitnesbyrd om hva er det som er viktig for Gud. Det som er viktig for Gud, det er at du og jeg får leve i et rett forhold til han. Ikke at vi kan en masse og vet en masse og har oversikt over en masse. Hva hjelper det om du kan alt i Johannes åpenbaring, hvis du ikke lever rett i forhold til Gud? Bibelen sier at en dag så skal ropet lyde, brudgommen kommer. Det ropet har vi aldri vært så nær som vi er i dag. Det ropet er ikke langt unna, sier Bibelen. Og så står det i den sammenheng om at døra ble lukket. Da lukkes det en dør som aldri, aldri mer skal åpnes opp igjen. Og det som kan ryste i hvert fall mitt indre i møte med slike bibeltekster, det er å legge merke til at den dagen når døra lukkes, da er det så mange som står på utsida, som aldri, aldri hadde trodd at de skulle stå på utsida, som var overbevist om at deres plass var på innsida, og så lukkes døra igjen, og så i sitt mørke og i sin fortvilelse så møter de seg selv på utsida. Og så begynner de å hamre på døra og rope, Herre, Herre, lukk opp for oss. Og så er det et voldsomt alvor der Bibelen sier det gjennom sin undervisning at døra åpnes aldri mer opp. Det er det aldri mer en innbydelse. Det er det aldri mer et kom som skal lyde. Og så er det det som fyller meg på et vis, på en sånn måte at det kan rystes. Det er så mange som finner seg selv på utsida, overbevist om at de var på innsida. De var i flokken. De var ivrig i tjenesten. Og så møter de ordet ifra Jesus. Jeg kjenner dere ikke. Det var ikke lys i lampa. Det var ikke åndelig liv i livet lenger. Og så er det vidunderlig å få lov å møte en ypperste prest, vår ypperste prest, Jesus Kristus, som ikke gikk, men som går, og som gjør det den dag i dag, som går imellom oss for å tale ord inn i vårt hjerte, som kan få lede oss inn i et rett forhold til Jesus. Det er nåde det. Det er uendelig nåde det. At han ikke lar mennesket bare leve i sin villfarelse og i sitt bedrag. Men at det er en som er ærlig, som er direkte, som stiger på baksiden av alt vi bærer på av maske og ting vi måtte på et vis gjemme oss bak av meninger og synspunkter og slike ting. Og så setter han fingeren på samvittigheten, og så ber han oss om å omvende oss. Og så er det ulike ting det pekes på ifra brev til brev. Men inn i 5 av 7 menigheter, så lyder det et sterkt, sterkt kall til omvendelse. Hvis ikke, så går det galt. Det sier Jesus selv. Nå har det blitt redusert med en time, det som jeg skulle ha, grunnet at jeg ikke kom før nå. Så jeg har vært litt usikker nå på hvorvidt man skulle innom flere av brevene, eller hvorvidt man skulle stanse opp med ett av brevene nå i denne første timen. Jeg har fått ro for å gjøre det siste. Å stanse ved et brev som kanskje sjelden løftes fram. Det er ofte enkelte av sendebrevene som ofte tas fram, og som det ofte tales om. Og så er det noen som på et vis ligger mer urørt og gjemt mellom oss. Jeg skal ikke bruke tid på hele brevet heller, men jeg hadde bare lyst til å bruke tida i denne timen, egentlig på en setning i brevet til Pergamum. Det er en av de menighetene der hvor Herren stanser og arbeider på et vis med for å holde lampa og lampene skinnende. Det er litt sånn underlig det. Vi er ikke vant med sånne lamper. Jeg bodde en del år i Sør-Amerika og et år langt opp i Andesfjellene. Der var det ikke strøm, det var ikke mye, eller det de gikk med når man gikk på kveldene sammen med disse lokale evangelistene, det var sånne paraffinlamper. Og så kunne man se etter hvert hvordan flammen ble svakere og svakere ofte på veien. Det kunne være stummende mørkt. Det var umulig å gå om du ikke hadde lys med. Og da så jeg så ofte evangelistene tok seg tid. Selv om man visste at nå kommer vi for sent til møte, så tok de seg likevel tid og satte seg ned på stien. Og så begynte de å fly på denne lampa og stelle på lampa, ta lokket og begynne å rense på et vis og ta bort alt det som lå og stengte seg og gjorde det vanskelig for paraffin, eller olje om du vil, å komme ned slik at det kunne være brann. De sto der og tok bort, det var noe som måtte vekk, det var noe skit som måtte ut. Når jeg var liten, så bodde jeg på bygda nordpå. Vi hadde ikke noe offentlig vannverk vi var tilknyttet, men vi hadde brønn litt oppi bakken. Iblant så skrudde vi på kranen på vinteren, det var ikke veldig ofte det skjedde, men det hendte enkelt år, og så kom det ikke ut noen ting. Det kom ingenting. Det var ikke fordi at det var fritt i brønn. Det var ikke fordi at det var tomt i brønn. Men det var fordi at frostet hadde gjort det slik at det var blitt tettnet til i rørene. Det var lagt seg noe i rørene som gjorde at vannet ifra brønn nådde ikke krana. Det var frosset til is på innsida. Det var fullt i brønn, men vannet nådde ikke fram. Hvis du leser i Sakarias kapittel 4, så møter du profeten Sakarias som får se noe. Han spørres, hva ser du? Og så sier Sakarias, jeg ser en lysestake. Og så skildres på et vis lysestaken og lampene og noe som er fullt av olje, som skal renne ned og finne veien inn til lampa. Jeg har ofte tenkt på det bildet, hjemme når vattnet fraus. Da var det å ringe til en nabo som kom med disse stakesettene, sier vi nordpå, disse stakepinnene. Og så var det å bryte det ned gjennom rørene og med makt og på et vis knuse og få bort det som lå der. Og så var det underlig. Der det var helt stengt, der det ikke var en dråpe tidligere på dagen, så kunne det renne med full kraft når stakepinnene hadde fått vært i kontakt med det som lå der og stengte. Og så sier Bibelen noe om at synd kan stenge imellom oss og Gud. Det er noen linje gjennom hvilke det skulle bli strømmer av nåde, der Gud skulle få bære inn i våre hjerter alt det som våre arme hjerter trenger både for tid og evighet. Og så sier Bibelen noe om at synd, det kan stenge. Og så er den ypperste prest vi møter som går i flokken her i dag, går i menighetene verden rundt, inderlig opptatt og glad av den enkelte. Og så har han stakepinnen med, om du vil. Han har ord med, og så taler han inn i livet. Og det kan være vondt, og det kan være tøft. Og det kan være av en slik art at vi vil snu oss bort og rømme vår vei. Eller at vi kan finne oss en menighet eller forsamling der vi slipper å høre på et vis det som uroer samvittigheten vi. Jeg hørte en gang en historie som aldri har glemt. Det ble fortalt om hvordan de fanger apekatten her i Nigeria i Afrika. Har du hørt det? Det sies det at når de skal fange ape, så er det noen som huler ut noen store gresskar. De lager et lite hull i dette gresskaret, og så fyller de gresskaret med ris. Det sies at apekatten er enormt begeistret for ris, ikke vet jeg, men det fortelles i hvert fall. Og så fyller de det med ris, og så setter de det bort i trærne, og så gjemmer de seg litt på avstand og ligger og venter. Og så kommer apekatten, og så kommer hun, og så finner hun tak på et vis i gresskaret, og nærmer seg og legger merke til hva som er oppi. Og så kan den ikke annet enn å stikke handa seg inn, og så griper den tak i risen. Og så skal den dra risen til seg, og så sitter den bom fast i hullet. For hullet lages så lite at du får en åpen hand ut, men ikke en knyttet hand ut. Så blir det sagt der at da sitter apekattene og tviholder på risen. Tviholder på det beste de vet. De har funnet noe som de er så glad i. Aldri om de slipper. Og så sitter de der, og så mister de det største, de mister friheten. De kunne slippe risen og dra handa til seg og gå sin vei. I stedet så kan apefangerne i ro og mak nærme seg opp i trærne og legge hand på apekatten, og så er det ferdig. Det satt en elev på bibelskolen og fortalte det her, og sa det der trodde jeg ikke noe på, så jeg måtte google det på nettet. Og sannelig så fann jeg det. Altså det ligger klipp ute på et vis om disse apekattene som går, og så finner de tak i det som de er så glad i, og så sitter de bom fast. Og så kan vi le av noen dumme apekatter i Afrika. Men så er det fristelsen i livet. Få tak i noe som byr Gud imot, som Guds ord advarer imot. Og så er det noe som på et vis er så attraktivt, og som den gamle natur fatter en sånn kjærlighet til, at en kan gjemme det bort og ville leve med det og forsvare det. Man kan gå videre i den kristne menigheten, man kan fortsette å forkynne, og fortsette å vitne, fortsette å tjene. Men så er det så ofte det ting som tas vare på i livet, som Gud står imot. Og så stenges det noe. Redningen, det at det er en ypperste prest som går, som elsker deg og meg, og som bærer på et vis stakepinnene med seg for å få oss til å slippe. Og nå har jeg lyst til å lese i Åpenbaringen kapittel 2. Jeg skal lese hele brevet, og så skal vi stanse egentlig ved en setning der. 2:12, og skriv til engelen for menigheten i Pergamum. Og dette sier han som har det tvegede skarpe sverd. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Legg merke til det. Jeg vet hvor du bor, sier han. Jeg vet hvor du bor. I apostlenes gjerninger så møter du adressen, navnet på gata, det og det huset. Gud, han vet hvor du bor. Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Og du holder fast ved mitt navn. Du fornektet ikke min tro, heller ikke i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor. Men jeg har noen få ting imot deg. Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn og ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved Nikolaitenes lære. Omvend deg, ellers kommer jeg snart over deg og vil kjempe mot dem med min munns sverd. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, han vil jeg gi av den skjulte manna, og jeg vil gi han en hvit sten, og på stenen er et nytt navn skrevet som ingen kjenner uten den som får det. Det er 7 ulike brev, og jeg er overbevist om at i enkelte av disse brevene så er det ting som du på en spesiell måte opplever, rammer deg og når deg og taler til deg. Og så kan kanskje det være litt ulikt fra person til person i møte med de ulike brev, men det er noe på et vis som når oss og rammer også i det dypeste av vår samvittighet i disse sendebrevene. Det er jeg helt overbevist om. Det er 3 setninger som du finner i alle sendebrevene. Det ene er setninga «Jeg vet», det sier Gud, det sier Jesus, det sier ypperste presten, det sier han som ligner en menneskesønn, han som går der. Han sier det i hvert bidige brev til alle menighetene, og han sier det inn i ditt liv i dag. «Jeg vet», det som ingen andre vet. Det som kanskje ikke kona di vet om engang. Det som du aldri har våget å sette ord på i møte med et annet menneske. Det som du gjemmer, det som du kanskje bærer som en tung, tung byrde. Det som du kanskje skulle betalt massevis av penger på for å få løftet ut av ditt livshistorie. Han vet. Det som du har klart å skjule for alle de andre. Han vet. «Jeg vet», sier han, «han som elsker deg. Jeg vet, og så er det nåde. Og så er det nåde at han på et vis bringer det på banen. Det kan bli sånn imellom mennesker, ting som er litt sånn ubehagelige og sånt, det lar vi ligge, det blir sånn ikke-tema. Tenk om det skulle vært sånn hvis Jesus skulle vært sånn, at han ikke ville ta det opp, at han ville ikke snakke om det, han ville ikke ordne, han ville bare la deg bære med byrdene og den brennmerka samvittighet av de selv. Det er nåde av Gud at han stanser ved vår dør og sier «Jeg vet». Den andre setningen, det er setningen «Den som har ører, han hører hva ånden sier til menighetene». Du som har ører, du skal bruke ørene dine til å høre meg. Hva ånden sier til menighetene. Og tredje setninga skal vi bruke tid på i timen i ettermiddag, den som seirer. Men han sier, jeg vet, jeg vet. Og så var det den setninga, det er noen, du har noen der som holder fast ved Bileams lære. Det hadde jeg lyst til å stoppe litt ved i dag. Det er noen som holder fast ved Bileams lære. Og så står det senere, også er det noen som holder fast ved Nikolaitenes lære. Og jeg er ikke så voldsomt belest, men jeg har i hvert fall lest det at Nikolaitene, de ville så gjerne skille på et vis mellom ånd og legeme på et vis. Altså på et vis det som var kristent og så resten av livet. Jeg vet ikke hva du tenker rundt det. Jeg bodde en del år i Sør-Amerika, der det var noen som var voldsomt opptatt av at søndag klokka 11, da måtte de i kirka. Da sto de der i to timer og kunne løfte sine hender og lovsynge Gud. Og så gikk de ut klokka ett på søndagen i mange av disse evangeliske menighetene, og så levde de resten av uka som om at Jesus ikke finnes. Er du sånn? Enn når du er på møte, og en helt annen når du er hjemme. Eller enn når du sitter på bibelcamping eller på leir, og en helt annen når du er sammen med vennene dine. Jeg har lyst til å si deg, du er aldri så mye deg selv som når du er helt alene. Jeg er aldri så mye han Jan Tore som når jeg er helt alene. Du er aldri så mye deg selv som når ingen ser deg. Det er en som ser. Og så sier han, jeg vet. Og så vil han inn i livet. For at vi skal få stå på innsida den dagen at døra lukkes. Det er derfor han taler. Bileams lære. Hva er det for noe? Det var jo ikke sånn at Bileam etterlot seg en tjukk bok med sine læresetninger. På inget vis. Det gjorde ikke Bileam. Det var ikke noe sånn skriftlig materiale på et vis som lå der. Dette lærte Bileam. Men han Bileam, han levde et liv, han. Og livet setter spor. Og livet viser vei, og livet leder også andre med seg i en retning. Vi skal bruke litt tid på å stoppe ved Bileam sitt liv nå i formiddag. For gjennom det så blir vi på et vis kjent med Bileam si lære, så hva var det for noe? Her så nevnes det to ting. Han som lærte Balak. Balak, han var en hedens konge. Han var konge i Moab. Det står om Bileam, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, og ete avgudsoffer og drive hor. Bileam, han lærte Balak til å føre folket ut i utroskap i forhold til det som Gud hadde sagt. Han lærte folket til å spise avgudsoffer. Og avgudsofferet, det var det som Gud hadde sagt, at det skal ikke inn i din munn. Det skulle være urent. Det urene, det skulle ikke inn i munn. Det var offret til avgudene, og det skulle en ikke ha noe kontakt med. Det skulle ikke inn i munn. Ja, men det var jo fantastisk godt kjøtt. Mørt var det, og godt var det, og smakfullt var det, og alle andre spiste jo av det. Kunne det nå være så voldsomt farlig? Gud hadde sagt at det var urent. Og så er det altså en Bileam som i møte med Balak leder Israels folk til å begynne å fylle seg med det som er urent. Det var det Bileam lærte på et vis gjennom sitt liv. Jeg var akkurat i Sverige på bibelcamping for noen uker siden, helt sør i Skåne. Der møtte jeg en mann som jeg ikke har møtt på 15 år i alle fall. Da sto han på en togstasjon i Linköping og skulle hente meg. Og jeg møtte han og rekte ut handa og skulle hilse på han. Og så står han med hendene sånt. Han kunne ikke ta meg i handa. Datteren, hun hadde fått en slags infeksjon og sånn bakteriegreier som visst nok var enormt smittsomt, og det var masse diaré og oppkast og sånn knyttet til det, så han var livredd for at jeg skulle bli smittet. Når jeg kom inn i huset, så fikk jeg ikke lov å bruke badet der denne jenta brukte, det var et eget sånn bad. Han var livredd for at jeg skulle bli smittet. Og sånn vi mennesker, vi utrolig opptatt av å unngå smitte. Jeg har reist med mange hundre elever i Sør-Amerika, og jeg må le hver eneste gang når vi sitter på fine, flotte restauranter, når det pyntet med glass og servietter og bestikk og tallerken og sånt. Alt vasket så fint de kunne. Og så begynner ungdommene å ta fram sånne her, hva det heter, antibak og alkoholservietter og sånn, og gni og pusse rundt på glassene. Bare for å unngå at det ikke kommer inn en bakterie som kan gjøre magen uvel i 14 dager. Og så vi så opptatt av å ikke bli smittet. Men så det så enormt mye åndelig gift som vil inn og ødelegge det livet som Gud har skapt i ditt hjerte. Og så det mange som suger til seg. Det nesten som det stadiet sier, de ligger ved Satan sin ende, og så bare suger i seg fra hans endetarm. Det stadiet sitt bilde. Ser hva som helst, hører hva som helst, les hva som helst, klikker seg inn på hva som helst av siden på nett og så videre. Allermest hvis ingen ser det. Og så fylles livet på et vis med det som urent. Det var det Bilian syntes var så greit. Da. Det var det han lærte Balak til å legge anstøt for Israels barn. Det satt en ungdom 14 år gammel på et møte nordpå for en del år siden. Han hadde satt og hørt en tale som hadde gjort sterkt inntrykk i hans liv. Og så kommer han hjem, og så går han rett opp til mora og ber om å få låne en saks. Og mora finner en saks og lurer på hva han skal med den, men 14-åringen svarer ikke så mye. Men han går ned på rommet sitt og blir sittende der. Etter en stund så går mor inn på rommet, og så finner hun en 14-åring som sitter med en svær bunke med filmer og CD-plater som klippet i stykker og ligger i en haug framfor ham. Og så lurer mora på om 14-åringen har blitt splitter gal. Nei, sier han. Men denne skiten skal ikke få ødelegge det åndelige livet mitt, sier han. 14 år gammel. Da hadde han skjønt det, at det noe som kommer inn og vil legge i ruiner det som Gud vil bygge og vanne og vokte i våre hjerter. Det noen iblant dere som holder fast ved Bileams lære, sier Jesus. Det greit. Alle de andre ser det jo. Alle de andre snakker om det. Vi skal lese to vers fra det nye testamentet. 2. Peter kapittel 2, vers 15. De har forlatt den rette vei og erfaret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighetens lønn. Han som elsket urettferdighetens lønn. Og så skal vi slå opp i den nest siste boka i Bibelen vår, det Judas brev. Og vi skal lese vers 11 der. Ved dem. For de har slått inn på Kains vei, har for vinningsskyld kastet seg ut i Bileams villfarelse, og gått under ved Koras gjenstridighet. De har slått inn på Kains vei. Husker du han som bytta hele den arven som var gitt han, hele sin første fødselsrett, den bytta han imot et måltid med mat. Bileam sin villfarelse, han som elsket urettferdighetslønn. Du, har du merket iblant når du leser i enkelte bibelvers, så kan iblant tanken omtrent umiddelbart gå til andre bibelvers eller andre tekster i Bibelen. Jeg har lyst til å lese et sånt bibelvers, der hvor tanken ofte går en spesiell vei, der tanken min ofte går til han William. Ja, ikke bare han, men jeg vet det at det som på et vis lå og reiv i Biliams hjerte, trangen etter vinning, etter urettferdig vinning, den bærer også jeg med meg i mitt liv. Den bærer også du med deg i ditt liv. Alle bærer vi på det samme. Men allikevel så er det et vers som på et spesielt vis tar meg med inn i Biliam sin historie. Og det har jeg lyst til å lese ifra kapittel 42 i Jesaja. Jesaja 42, der står det sånn i vers 20. Du har sett mye, men du tar ikke vare på det. Han har åpne ører, men han hører ikke. Du har sett mye. Du verden hvor mye han Biliam hadde sett. Du verden hvor dypt han Biliam hadde sett i Guds ord. Det skal vi innom ganske snart. Det sitter mange i salen her som har sett voldsomt dypt inn i Guds ord. Du har sett mye, sier Gud. Men du tar ikke vare på det. Åpne øra. Det er alle vi som er samlet her nå. Men hør ikke, sier Bibelen. Du har sett mye. Det var vitnesbyrdet ifra Gud. Og så hadde jeg på en spesiell måte lyst til å få tale inn i ditt liv. Du som vet at du har fått sett mye i Guds ord. Du som kanskje har en tendens til å forakte dem som ikke har sett det som du har sett. Sett like klart og like tydelig som du har sett i alle fall. Du har sett mye, men du tar ikke vare på det. Og når jeg leste det, så tenker jeg på Biliam. Du, hvor mye han hadde sett. Noen av de aller sterkeste og klareste profetiene om Messias, om Jesus, som du finner i hele det gamle testamentet, de bæres fram av Biliams munn. Vi skal ta et par glimt. Vi skal inn i 4. Mosebok, kapittel 23 og 24. Det er der i høvene at du finner Biliams historie. 4. Mosebok, kapittel 23, vers 20. Ja, vi leser først fra kapittel 24, vers 16. 4. Mosebok 24, 16. Så sier han som hører ord fra Gud og har fått kunnskap fra den høyeste, det er Biliam. Han som skuer syner fra den allmektige, sunket til jorden med opplatt øye. Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp av Jakob, et spir løfter seg fra Israel. Det sier Biliam. Jeg ser han. Jeg skuer han. Ikke helt nær, men jeg ser han der fremme. Og så bruker han uttrykk som ikke levner oss i tvil. Hvem er det Biliam ser? Han ser Jesus selv. Han som i kapittel 22, vers 16, blir omtalt som Davids rotskudd og den klare morgenstjerne. Det er et spir, det er stjerne som skyter fram. Jeg ser han, sier Biliam. Jeg ser han, sier han. Kapittel 24, vers 2. Og Biliam løftet sine øyne og så Israel leiret etter sine stammer. Da kom Guds ånd over han, og han stemte i sitt kvad. Så sier Biliam, be og skjønn. Så sier mannen med lukket øye. Så sier han som hører ord fra Gud, som skuer syner fra den allmektige. Hvor fagre er dine telt, Jakob, dine boliger? Og så begynner han å tale opp et vis om Guds folks plass, slik som Gud ser sitt folk. Ikke slik som vi ser hverandre og ser oss selv, men han begynner å tale om hvordan Gud ser på sitt folk. Det står i kapittel 23, vers 21, når han taler om det samme, så sier Bileam det sånn: «Han skuer ingen urett i Jakob. Han ser ingen elendighet i Israel. Herren hans Gud er med ham, og kongejubel lyder der.» Så får Bileam se på Guds folk sånn som Gud ser på sitt folk. Ingen urett, ingen elendighet, ingen forsømmelse. Alt rent, alt blir hellig. Bileam, han får se det. Det er ikke vanskelig å gå inn på besøk i Israels barn og finne masse ting å sette fingeren på, og det og det og det og det. Det var så masse urenhet iblant dem. Det var så mye urett iblant dem. Men samtidig så får Bileam se inn i en vidunderlig sannhet. Han får se Guds folk slik som Gud ser til sitt folk gjennom Messias sitt frelsesverk. Han ser ingen urett. Det hadde Bileam fått sett, kanskje klarere enn noen annen på hans samtid. Bileam, han som sier det, at jeg ser han, sier han. Altså, han ser Jesus. Og så leser vi Jesaja: «Du har sett mye.» Du, hvor mye du hadde sett, Bileam. Du, hvor mye du hadde sett. Men du tar ikke vare på det. Åpenbaringa, kapittel 3, vers 19, så leser vi det slik. Åpenbaringa 3:19, så sier Herren: «Alle dem jeg elsker, dem refser og tukter jeg. Derfor ta det alvorlig og omvend deg.» Hvis du leser Bileam sin historie, så møter du en Gud som inne i hans liv på nytt og nytt på nytt og advare Bileam. Igjen og igjen. På samme vis som han stiger inn og peker på ting i ditt liv og taler til din samvittighet og advare deg. Refse deg og tukte deg og ber deg om å slippe ting som du vet er imot Guds bud. Han Bileam, når han står og ser på Guds folk og taler om Guds folk, så sier han det sånn: «Å, måtte jeg få dø de oppriktiges død. Måtte min siste slutt bli som deres.» Det sier han Bileam. Altså, han står og ser på Guds folk, og så sier han på et vis: «Måtte min siste slutt bli som dømmes.» Altså, må jeg få dø som dem. Og det sperrer seg sterkt fram i Bileam sitt vitnesbyrd. Han ønsker å dø som en Guds venn. Han ønsker å dø som et Guds barn. Eller om du vil, han ønsker å dø som en kristen. Ja, hvem er det som ikke ønsker det? Hvem som vil dø som en fiende av Gud? Hvem som vil dø som en motstander av Gud? Alle ønsker dypest sett, jeg er sikker på det her, å få dø som en kristen, å få dø som et Guds barn. Det som var så vanskelig i Bileam sitt liv, det var det at han ville leve som verden. Han ville dø som en kristen, men han ville leve som verden. Han ville dø som et Guds barn, men han ville leve som alle disse folkene han hadde rundt seg levde. Han fikk smaken på noe av det som de hadde å by på. Men han ville dø som en kristen. Husker du hvordan Bileam døde? Det står det om i kapittel 31, vers 8, der han er på marka sammen med Guds fiender. Midt iblant Guds fiender, der levde Bileam sitt liv. Jeg hadde så lyst til å si til deg, enten du er ung eller gammel, du som vil dø som en kristen: Jesus, han sier, følg meg, slik at du kan få lov å leve som en kristen i denne verden. Døden, den kommer så brått, den kommer så uventet. Og så er det en Gud som så ofte er inne og advarer og viser vei til Bileam, uten at Bileam på et vis bøyer seg. På et vis er det vanskelig for Bileam. Hver gang han har vært alene med Gud og møtt Guds stemme og hørt Guds røst, og så skal han ut igjen og møte han Balak, så så blir det så vanskelig på et vis å leve og oppfylle verdens sine ønsker. Det blir så vanskelig han skulle gå ut og forbanne Guds folk, eller gjøre det som han Balak ville. Hver gang han tett sammen med Guds ord, sammen med Gud, så blir det så vanskelig på et vis nesten å trives også i verden, eller blant Guds fiender. Men så går tida, så går det seg til, så bruker han tid med disse, og så møter han Gud igjen, og så blir det vanskelig. Det ble noen som hadde vært og hørt fortalt noe på et møte ganske nylig om en som ikke fikk til å være en kristen. Han fikk ikke til å være en kristen, så han ga opp hele greia, bestemte seg for at nå skulle han i hvert fall da bli en ikke-kristen. Og så bestemte han seg for det at det måtte han vise for hele verden, så han skulle på skolen dagen etter, og så skulle han banne så mye han klarte, bare for at alle skulle skjønne det, at nå var han ikke en kristen lenger. Og så kommer han på skolen, og så skal han sette i gang, og så klarer han ikke det engang. Når Bileam har vært tett i møte med Gud, da ble det så vanskelig å leve og trives og gjøre det som verden og Balak ville at han skulle gjøre. Samtidig er det ting som tyder på at det ble sjeldnere og sjeldnere slike møter mellom Gud og Bileam. Jeg har lyst til å lese i kapittel 5, er det ikke der det står? Ordspråkene 5. Der står det noe om å ikke springe etter sine egne veier, eller springe etter den fremmede kvinne som det tales om i ordspråkene 5. Og ikke følge etter. Og så står det i vers 11, ordspråkene 5:11, da må du stønne i din siste stund, når din kropp og ditt kjød tæres bort, og du må si, hvordan kunne jeg hate tukt, og hvordan har mitt hjerte kunne forakte til rettevisning? Jeg hørte ikke på dem som lærte meg, og vendte ikke mitt øre til dem som veiledet meg. Det er forferdelig det som skildres. En som ligger for døden og stønner i sin nød, at han ikke lytta når han ble talt til rette. At han ikke endra sin vei og sin kurs når det var noen som snakka til han om det. Og så sier Bibelen noe om at det må ikke bli din situasjon. Det må ikke bli sånn når du ligger på ditt dødsleie, om du får oppleve et dødsleie, at du ligger der og ser tilbake på tider der Gud kalte og dro, og så er alt mørkt. Det var en dame som kom hjem etter og har vært og besøkt en mann som hun kjente godt på et dødsleie. Hun var ingen kristen, og han var ingen kristen. Men når hun kom hjem, så bøyde hun sine knær, og så ropte hun Gud om nåde i sitt liv. Hun var blitt så skremt av å møte en mann som i møte med det aller, aller siste var så stengt og så lite opptatt av det evige. Tilbake til Bileam. Vi skal inn i 4. Mosebok, kapittel 22. 4. Mosebok, kapittel 22. Jeg skal lese fra vers 5. Da er det Balak, altså kongen i Moab, står det sånn: han sendte bud til Bileam, Beors sønn, i Petor, som ligger ved den store elven, i det landet hvor han bodde blant sitt folk. Legg merke til det. Det er det første du leser. Han Bileam, altså, han som bodde blant sitt folk. Han som bodde blant sitt folk. De skulle be ham komme, og de skulle si til ham: se, her er kommet et folk fra Egypt, det fyller hele landet og har slått leir rett imot meg. Så kom nå og forbann dette folket for meg, det er for mektig for meg. Står det i vers 7, og Moabs eldste dro av sted sammen med Midians eldste og hadde spåmannslønn med seg. Da de kom til Bileam, la de Balaks ord fram foran. Og så møter du en Bileam som går og taler ut med Gud. Han får besøk. Mektige menn, de går kongens ære. De har med seg mye lønn. De har med seg spådomslønn, og den var ikke lite i den tida. Og så på et vis er det noe som begynner å glittre for Bileams øya. Forbann mitt folk, sier Balak, så skal du få det. Og så er Gud der sammen med Bileam og sier til han i vers 12, du skal ikke gå med dem. Du skal ikke forbanne folket, for det er velsignet. Du skal ikke gå med dem, det sier Gud, og det skal vi ha tak i. Du skal ikke gå med dem. Og det andre, det er det som du møter, ja, vi tar med oss det. Du skal ikke gå med dem. Og så går disse andre hjem igjen, de møter Balak. De sier til kongen at han Bileam, han vil ikke. Han Bileam, han sier han kan ikke forbanne det som Gud har velsignet. Og så skjer det at han Balak, han slår seg ikke til ro med det. Og så kommer fristelsen på nytt, og så kommer den enda sterkere. Og så står det sånn i vers 16, de kom til Bileam og sa til han, så sier Balak, Sippors sønn, kjære, la deg ikke hindre fra å komme til meg. Jeg vil vise deg stor ære, og alt du sier til meg vil jeg gjøre, så kom da. Tenk merke til det. Nå er det kongen selv. Var det ikke gjevt nok det første som visste han? Du skal få enda mer, Bileam. Alt det du ber om, det skal jeg gjøre for deg. Og det sier en verdenshersker. Det er på et vis, du skal få ønske deg hva du vil. Du skal få det, Bileam. Uansett hva du måtte trakte etter, du skal få det, Bileam. Jeg vil vise deg stor ære. Bileam, som kanskje var en av de vanlige i folket. Nå skal du løftes opp, Bileam. Nå skal alle se deg. Nå skal alle legge merke til deg. Nå skal alle få beundre deg, Bileam. Jeg skal vise deg stor ære. Bare kom. Og så møter du en Bileam som bryter med det ord som Gud har sagt. Du skal ikke gå. Og så går han. Og så blir han med deg. Og så møter du hvordan Bileam blir tatt med fra sted til sted til sted. Lenge på hans vandring så må han allikevel tale med Gud før han gjør noe. Og som jeg nevnte tidligere, i møte med Gud så kan han ikke gå ut og forbanne. Og så er det en Balak som sier til han igjen og igjen, men bli med meg til et annet sted. Det møter du noen eksempel på, for eksempel i kapittel 22, vers 41, i kapittel 23, vers 13 og vers 27. 22, 41 og 23, 13 og 27. Altså kom til en annen plass, og så møter du en Bileam som allikevel, han går med, han blir med. Gud hadde sagt, det skal du ikke gjøre, Bileam. Og så går han fra plass til plass. Og så aner vi hva er det som ligger der. Det er det som Peter sier, han elsker urettferdighetsvinning. Han elsker det han så. Han elsker den lønna som verden kunne by han. Og så blir han med fra plass til plass. Kapittel 22, så møter du denne historien om æsla. Men litt i forkant, da har Gud sagt klart hva han vil. Og så sier Bileam i vers 19 til disse som er på besøk, men bli nå her i natt for at jeg kan få vite hva mer Herren har å si til meg. Det visste han, Bileam. Han Bileam visste, du skal ikke gå, Bileam. Han Bileam hadde hørt det, han visste det. Men så er det en som begynner på et vis og skal lete etter åpning i Guds ord. Se om han kan få høre noe fra Gud som kan gi han tillatelse til å gjøre det. At en Gud som på et vis kan gi grønt lys allikevel. Og så møter du en Bileam som i stedet for å slå seg til ro med det han har hørt og vet at Gud har sagt, du skal ikke gå, sier til de andre, dere må ikke gå ennå, dere må bli her, så skal jeg gå og snakke med Gud ennå en gang. Og så er det en Gud som kommer til Bileam, og det skal du legge merke til, så sier han til Bileam, hva sier han? Bileam, jeg har sagt det, du skal ikke gå. Nei, det sier han ikke. Han sier det. Dersom disse mennene er kommet for å hente deg, 22:20, så gjør deg ferdig og dra med dem. Det sier Gud. Du skal bare dra. Bare dra, Bileam. Og så har han Bileam funnet en åpning. Han har hørt at Gud sa dra. Men bak det så leser vi det 22. verset, men Guds vrede ble opptent fordi han reiste. Har du møtt noe av det i dag? I møte med gjengifte, i møte med mange, mange ting i vår verden. Jeg må lete litt mer, jeg må se litt mer. Jeg må se om det finnes en åpning. Det er dypt alvorlig at Gud, han gir en åpning. Han ga Biliam en åpning. Han overlot på et vis Biliam til seg selv på sin vandring. Men samtidig så møtte du en Gud som reiser seg i vrede over det Biliam, det valg som han tar. Hva gjør Gud da? Da møter du en Gud som er så annerledes enn alle de andre. Da går han ut i en skikkelsen av Herrens engel. Og Herrens engel, det er så langt jeg ser det, det er Jesus i det gamle testamentet. Og så stiller han seg framfor Biliam der han er på vei. Biliam med eselet på vei, på jakt etter denne urettferdighetsvinning, så møter han Herrens engel som står der. Biliam ser han ikke, men eselet ser det, og eselet stopper. Biliam, han trøkker seg forbi, han kommer seg forbi Gud, der han Gud står for å advare ham og stanse ham. Og så stiller Herrens engel seg lenger fram på veien, og så skjer det samme. Han finner seg en utvei, han finner seg en vei forbi. Og så stiller Herrens engel seg enda en lenger fram på veien. På en plass, står det, som var så smal at det var umulig å komme forbi, hverken til høyre eller til venstre. Og så kommer Biliam der, og han ser ikke at det er Herrens engel. Han slår og driver på sitt esel. Og så åpner Gud hans øyne. Og så får Biliam se at der står Herrens engel med et løftet sverd. Hva står han der for? Er det for å hogge hauet av denne ulydige tjeneren? Nei, det står det sånn, jeg har gått ut for å stå deg imot, for jeg ser at den vei du går fører til undergang. Sånn er Jesus. Stiller seg også fram i veien for et menneske, slik at man ikke skal komme seg fram i sine planer. Og så gjør han det i dyp kjærlighet og omsorg, for at jeg ser at den veien du går fører til undergang. Det gjorde han Biliam sitt liv. Og så møter du en Biliam som må gjøre bot. Og så møter du en Biliam senere igjen som er midt iblant Guds fiender på jakt etter urettferdighetslønn. Ett trekk til ifra Biliams liv før vi stopper. Det er 4. Mosebok, kapittel 22. Nei, det er 4. Mosebok, kapittel 25. Og den hendelse som det Nye Testamentet refererer til, det står mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive uttokt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder, og folket åt og tilba deres guder. Israel holdt seg til Baal Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel, og Herren sa til Moses, ta alle lederne i folket og la dem nagle til perlen under solen for Herren, for at Herrens brennende vrede kan vendes bort fra Israel. Det er jo dette det ledes til. Det som skjedde der ved Sittim, når folket vender seg ifra sin Gud for å søke sin glede på et vis i det som Moab hadde. De begynner å spise av deres offermåltider. De tilber deres guder. De driver hor og utukt med Moabs døtre. Og så står det i vers 3 oppsummert, Israel holdt seg til Baal Peor. Det var Moab sin Gud. Det er verden sin Gud. Det er djevelen selv det. Israel holdt seg til Baal Peor. Det betyr begynnelsens herre. Og så kommer han inn i ditt liv. Han som kalles Baal Peor, begynnelsens herre. Og så sier han bare prøv det. En gang. En gang bare. Eller en gang til bare. En gang til. Og så tegnes synda på en sånn måte at det drar og lokker i hver eneste natur som vi bærer med oss, altså i vår gamle natur. Begynnelsens Herre. Tilbake til ordspråkene, kapittel 5. Der vi leste fra i stad. Du skal ikke følge, sier Bibelen. Vers 9. For at du ikke skal gi andre din kraft og en grusom Herre dine år. Du må ikke gi han dine år, ditt liv. Du må ikke gjøre det, uansett hva han byr deg. Han er ikke bare begynnelsens Herre, han vil være fortsettelsens Herre, og så vil han være endens Herre. Han vil aldri si at nå trenger jeg deg ikke mer. Han vil alltid si en gang til, bare en gang til, bare synd en gang til, bare inn på siden en gang til, bare lyg en gang til, bare en selvangivelse til, så skal jeg slippe deg. Begynnelsens Herre, det er den grusomme Herre som vil ha hele ditt liv og ødelegge alt som Gud har fått lagt inn i ditt liv. Det fortelles om en fiskebåt på utsiden av norskekysten sør i landet. Det var vel i slutten av 50-årene. Dypt fortvilt. De fikk ingenting. Ingenting fikk de. Og hjemme så satt det sultne familier. Og så er det at en ungdom på båten bøyer sine knær, og så påkaller han Satans navn. Neste tur de er ute, båten er smekkfull. Hver eneste tur de er ute og kommer tilbake, båten er smekkfull. Og andre står og ser på det. Og andre kjenner på fristelsen også til å kalle på den samme Satan. Satan-dyrkelse, det er ikke å bygge noe av steiner, noe av støtte. Det sies det at går du inn på Satans kirke sin egne hjemmeside, så sies det om hvordan du skal dyrke Satan. Det skal du gjøre ved å leve for deg selv. Realisere deg selv, dyrke deg selv, oppfylle mest mulig av dine drømmer selv. Nei, sier Bibelen. Du skal leve for han som døde og stå opp for deg. Moses, han sa nei til alt. Han hadde alt i sin besittelse. Han sa nei til det. I stedet for en kortvarig nytelse av synden, så gikk han ut for å lide ondt. For å lide ondt, for å lide ondt, står det sammen med Guds folk. For han så fram imot lønna. Og så lever Moses et liv som setter så dype spor etter seg, at når hans dødsdag kommer, så sitter folket på hver eneste haug i landet i 30 dager i strekk, og så skriker de sine bitre tårer over å miste han Moses. Det var han som hadde alt og kunne leve og nyte i livet. Men han sa nei. Han så fram imot det som var på andre siden av døden og livet. Bileams lære, det handler dypest sett om å leve for seg selv. Karre til seg selv. At andre får gå når Gud kaller. At andre får offre når offerskåla går rundt. Og så det aller siste. Husker du hva Gud sa? Hva som skulle skje på et vis når han skulle ta oppgjør med Bileams lære og folkets frafall og folkets likegyldighet. Du skal ta de ansvarlige, og så skal du nagle dem til pælen under sola. Det var dommen. Du skal ta dem, og så skal du nagle dem fast til pælen. En pæl, det er tre. Det er tre stykker som er reist. Og på denne måten så skal Guds brennende vrede vendes bort ifra det troløse folk. Jeg har lest, og jeg har leita. Jeg har lest gjennom historiebøkene i Bibelen, og så videre i 4. Mosebok og 5. Mosebok. Jeg finner det aldri at en av de skyldige er hengt på et vis der under sola, på en perl eller et tre. Jeg finner det ikke. Men jeg finner noe annet når jeg leser. Jeg finner det som sangeren uttrykker. Naglet til et kors på jorden. Henger under vredens torden. Himmelens Herre og Guds sønn. Selv den evig gode Fader, ham i kvalene forlater, hører taus hans angestbønn. Og hvor engstet og bedrøvet, inntil døden høyt bedrøvet, er den ømme frelsers sjel. Vredens fulle beger drikke, må han, skal han, ellers ikke blir hans frelses kalk min del. Hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte? Om endog en synder led, men Herre led den evig høye. Smelt mitt hjerte, gråt mitt øye. Se, her lider hellighet. Slik er Gud. I stedet for å hente deg som er så opptatt av din egen vinning og ditt eget liv og dine egne drømmer, og nagle deg fast til en perl og utøse sin vrede over ditt liv, så sendte han bud på en som skulle gå i ditt sted, som heter Jesus Kristus. Han er den eneste i Bibelen som jeg ser nagla til en perl etter at dommen forkynnes. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, det gjør han fordi at det er min synd, det er min likegyldighet, det er min trang til urettvinning og realisere mitt liv. Og så står han i møte med Pergamum, og så sier han, det er noen her som holder fast på Bileams lære. Skal du leve sånn resten av livet ditt? Du må vende om, sier han. Følg meg, sier han. Jesus, jeg har lyst til å be om tilgivelse, fordi at så masse i min tanke, min tid og min verden handler om meg selv og mitt eie. Jesus, du må rive det fra oss. Meg om hva mitt er jeg gjerne må miste, står det i sangen. Det er sterke ord, Jesus, men om det var det som skulle til, så må du rive det fra oss alt sammen. Så må du stille deg framfor oss på en slik måte at vi får se deg. Vi vet det at synet av deg, Jesus, det gir mot til å fornekte. Vi har lyst til å be Jesus om at nåden må få møte oss, for vi vet at din nåde er den som opptok oss til å si nei til et ugudelig liv og til verdslige lyster. Herre, du må forbarme deg over oss. Du må dra oss etter deg, Jesus. Når det ikke er lyst i oss, da gå på dine veier. Det har aldri måtte skrives over våre gravsteder at vi levde for oss selv. Herre, vi har lyst til å leve for deg. Vise andre vei til deg, Jesus. Må du forbarme deg over oss. Amen.